Runājot par Ukrainu, pirms Krievijas tā dēvētajām vēlēšanām Ukrainā vēl plašāk nekā parasti sākus cirkulēt visdažādākā dezinformācija. Kā Krievija tad cīnās par Ukrainas iedzīvotāju prātiem? Par to todaļ tiešraidē no Ukrainas mums ir gatava plašāk stāstīt Latvijas radio korespondente Indra Sprānce. Sveiki, Indra! Kāda ir jaunākā informācija par kaujām tieši dezinformācijas frontē?
Labdien, jā, paralēli tātad kaujām frontē Ukrainā patiešām notiek sīvas cīņas arī par cilvēku prātiem, un sākoties šai, nu, Krievijas tā dēvētajām vēlēšanām, Ukrainā novērot vēl aktīvāka dezinformācijas cirkulēšana nekā parasti, par to ziņot dezinformācijas apkarotāji, un kā lasāms dažādu faktu pārbaudītāju kontos, dezinformācijas temati kā parasti ir visdažādākie, bet, nu, mērķis ir viens – graut uzticību Ukrainas valstī un tās amatpersonām, seit neusticību esošajai varai. Un, piemēram, masveidā tiek publicēti ieraksti par to, ka medicīnas aprūpa Krievijas okupētajās daļās Ukrainā, kur šajās dienās tieši notiek tā saucamās vēlēšanas, ir labāk nekā pārējā Ukrainā. Tiek stāstīts, ka okupētajās daļās tiek pirktas jaunas medicīnas iekārtas un atvērtas medicīnas iestādes, bet tiek noklusēts, ka medicīnas aprūpas un medikamenti nav pieejami bez Krievijas pases, un kopš vispārējā iebrukuma sākuma Krievija ir izpostījusi vismaz 1500 medicīnas iestāžu, tajā skaitā 195 sārsniecības vietas pilnībā iznīcinājas. Savukārt, Ukraina turpina maksāt algas šobrīd okupētajās Ukrainas teritorijās palikušajiem mediķiem, un visa šī dezinformācija par it kā labāko medicīnisko aprūpu masveidā tad tiek izgāsta sociālajās tīklos tieši šajās dienās, kad šajā okupētajā daļā zem ieročiem cilvēki tiek spiesti it kā jau pilnīgi brīvprātīgi piedalīties tās augtajās vēlēšanās. Un, lai noskaņot cilvēkus pret Ukrainu, tās valdība tiek izplatītas arī dažādas citas baumas, kas vērstas pret amatpersonām. Piemēram, tiek ziņots, ka prezidenta sieva Olena Zelenska maldinājas apvienoto Arābu Emirātus, ka šīs valsts dāvinātās iedzīvotājiem domātās ātrās palīdzības automašīnas patiesībā nododas militārajiem mediķiem. Tā nav tiesa, automašīnas dāvināts atbildīgajai ministrijai, kas tās tālāk norīkojas pēc vajadzības. Tāpat turpinās ķengāšanās par nu jau bijušo Ukrainas bruņoto spēku komandieru Valēriju Zalužnī, kas nulli piekrita sieņemt vēstnieku amatu Lielbritānijā. Masveidā tiek izplatīta video, kurā tiek vēstīts, ka Zalužnīs saņēmis 53 miljonu dolārus par atteikšanos no savām politiskajām ambīcijām, un šo stāstu cilvēkiem mēģina iebarot ar atsauci uz labi zināmiem medijiem un žurnālistiem, kas par to it kā ziņojuši, bet arī tā nav tiesa. Un daudz arī kara tematam veltītu baumu, piemēram, ka Ukraiņi uz robežas šaujot nost cilvēkus, kas mēģina izvairīties no mobilizācijas, ka Ukraina taisās atdot Harkivu un gatavojas iedzīvotāju izvešanai, sākušas cirkulēt arī it kā Google kartes ar pilnīgi neizpostītu Mariupolu un neskartu drāmas teātru un Azovstaļu rūpnīcu, it kā tur pastrādā to Krievijas zvērību nekad nav bijis. Tāpat ir arī daudz citi temati līdz pat tādam absurdam, ka Polijā masveidā mirst putni no tā, kā apēduši Ukrainas graudus. Un to, ka dezinformācijas izplatība šajās dienās tiek izplatīta īpaši aktīvi, apliecina arī Ukrainas faktu pārbaudītājs Topfake pārstāvis Ruslans Denicenko. Paklausīsimies mazu fragmentu no viņa sacītā telemaratonā.
Російська пропаганда, вона не зупиняється. От єдине, що деякі теми можуть коригуватися.
Krievijas propaganda neapstājas, vienīgi atsevišķas tēmas var mainīties. Šodien mums bruņoto spēku virspavēlnieks ir nevis Zalužnijs, bet Sirskis. Tāpēc izdomāsim ko citu. Neiecelsim Sirski par prezidentu, bet publicēsim kaut kādus materiālus, izplatīsim kaut kādu informāciju, kas varētu saķildot Sirski, nevis ar prezidentu, bet gan ar viņa padotajiem komandieriem kaujas laukā. Mēs redzam, ka viņi šobrīd strādā tajā virzienā pret virspavēlnieku. Tāpat ir arī par citiem tematiem. Tiklīdz viņi redz kādu vājumiņu, tā viņi sāk uzbrukt tajā virzienā un uzbrukt masveidā. Miljoniem ierakstu sociālajos tīklos, messengeros, tie tiek izplatīti ar īpašu automātisku datortehnikas algoritmu palīdzību. Tur nesēž cilvēki, kas spiež kādas pogas, tas viss tiek ražots rūpnieciskos apjomos.
Sabiedrība šeit Ukrainā ļoti daudz patērē sociālos tīklus. Piemēram, atsevišķi Telegram kanāli ir daudz populārāk pat par vietējo telemaratonu, kurā apvienojušies liela daļa Ukrainas televīzija. Tad tā ir laba vieta, tāda tā kā augsne, kur šī dezinformācija var izplatīties tālāk.
Jā, Indra, nu, Kāda ir cīņa pret šo dezinformāciju Ukrainā? Ko mēs redzam?
Jā, nu, pirmkārt, jau tie paši faktu pārbaudītāji uz vietas sociālajos tīklos mēģina reaģēt, vērsties pret to un skaidrot, tiek reaģēts uz konkrētām nepatiesām ziņām vai arī plašāk skaidrot tematu, kuriem dezinformācijas izplatītāji ir uzsēdušies, ja tā var teikt. Tāpat arī mediji iesaistās un sabiedrība tiek aicināta kritiski vērtēt informāciju. Aktīvi strādā arī drošības iestādes. Ukrainas drošības dienas šonadēļ ziņoja par to, ka aizturēta kāda prokrieviska dezinformatāru grupa tepat Kīvā, kas izplatījis Krievijas drošības dienesta uzdevumā rīkojusies, un grupa, kurā bija vairāk nekā 15 cilvēki, izplatīja Kremļa naratīvus ar mērķi destabilizēt situāciju Ukrainā un arī kurināt reliģisko naidu pēc pasūtījuma. Ukrainas drošības dienas šonadēļ aizturēto grupu raksturoja kā vienu no lielākajām, kas Ukrainā darbojasies kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma. Tā, ka strādā arī tiesību sargi.